galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo iyo wararka v o edoodan kaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaada ah oo bisha November ay tahay 21 sanadka 2023ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitir baan iyo bogan internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo. Waxaan idaacadda galabtii wararka v o ed idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid a daadad iyo fatahaado webiyada ah oo waxyeelo badan Soomaaliya u geystay dhibaatooyin bini'aadanimona ay waqtigan jirto. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xuska maalinta macalinka oo magaalada Muqdisho munaasabad loogu qabtay. Barnaamijkii galka baarista, sidoo kale xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saareen walaac waxay uga muujiyeen xiisadda ka dhalatay muranka ka taagan doorashooyinka Puntland. Saaxiibada beesha caalamku waxa ay ka walaacsan yihiin helista ama halista ay leedahay in raadada xiisadda kor u kacayso oo ay ka mid tahay abaabulka ciidamada garowe ka socda ayaa lagu yiri war saxaafadeedkoodaasi. Joojinta ciidamadan ayaa joogteynta ciidamadan ayaa cabsi gelinaysa dadka shacabka ah, taasi oo keentay in iskuulada la xiro ayaa lagu yiri sidoo kale war saxaafadeedka ay soo saareen dhinacyada beesha caalamka. Qoraalkan ayaa waxa uu intaas ku darayaa inaysan jirin wax marmarsiyo ah oo loo haysto rabshado ama hanjabaado xoog ah. Cabashadani waa in lagu dhameeyo ayaa la yiri si nabad ah oo loo maro wada hadal. Saaxiibada ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyadu in ay markaasi khilaafkooda ku xalliyaan qaab nabadeed. Saaxiibada beesha caalamku waxa ah weli ka go'an ayaa layiri in Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba ay ka taageeraan dhisidda aas-aaska bulsho nabad ah oo barwaaqo ah. Waxaa si dhow aan ula soconaa ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi xaaladda. Waxaan ugu baaqaynaa in si degdeg ah loo dejiyo xiisadda wadahadal degdeg ah oo yeeshaan madaxda iyo dhinacyaduna waan ku baaqaynaa ayaa lagu yiri warkaasi. Dalka India, sawiradii ugu horreeyay ee laga helo 14 shaqaale ah oo iyagu waday dhismaha waddo hoose oo waddooyinka hoos marta gobolka la yiraahdo Uttarakhand ayaa waxa ay soo baxday talaadada maanteeta ah iyadoo kooxaha samatabixintuna ay xiriir sameynayaan ayaguna. Shaqaaluhu waxa ay dhisayeen markii ay godkaasi galayeen god hoose oo ka mid a mashruuca hamiga weyn ee dowladda dalkaasi u qabto ee buuraha Himalaya la doonayo in loogu sameeyo dhulalka. Muuqaalkaasi ayaa waxa ay soo saareen dhinacyada gobolka waxayna muujinayaan in ay weli xayiran yihiin 14-kaasi qof, kuwaasi oo tuubo amaba dhulka hoostiisa tuyub mara oo 15 sentimitir ka dheer ahaan isniintii la sheegay in halkaasi ay ku xayiran yihiin ilaa iyo haatan. Sarkaal codsada magaciisa inaan la shaacinin ayaa waxa uu sheegay in shaqaalaha gargaarka ah ay weli wadaan inay ka jawaabaan arrinkaasi. Sarkaal kale oo muhiim ah kana socda xulufada reer galbeedka ayaa booqasho lama filaana oo horey aan loo shaacinin waxa uu ku tagay Ukraine talaadada maanteeta ah halkaasi oo Ruushka weli ay wadaan inay gantaalada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku garaacaan kaabayaasha dadka rayidka. Wasiirka difaaca dalka Jarmalka Boris Pistorius ayaa waxa uu gaaray magaalada Kiev maalin kadib markii uu booqasho ku tagay halkaasi xogeyaha difaaca ee Mareykanka. Labada nin waxa ay sheegeen in ay markaasi ka caawin doonaan Ukraine inta lagu guda jiro dagaalka muddada dheer socda ee Ruushka uu ku wado dalkaasi. Dalka Jarmalka ayaa bixiyaha labaad ah ee ugu weyn ee kaalmada milatariga ee la siiyay Kiev, taasi oo marka loo barbardhigo ay ka badan tahay dawladda Mareykanka oo ayadu kaalmadaasi ku deeqday intooda badan. Booqashadii labaad ee wasiirka arrimaha dibadda Ukraine uu ku tagayo waa dalka Jarmalka asagoo ka socday ayaa yimid xilli lagu guda jiro xuska kacdoonkii dimuqraadiyadeed ee dalkaasi ka dhacay November 2013. Laba markab oo ganacsi oo u wacday badda Cas iyo gacanka cadmeed ayaa ku xirnaa isla kooxda badda ay maraakiibtaasi gacanta ku dhigeen ee xurtiinta Yemen, sida lagu sheegay xogta maraakiibta iyo shabakadda ammaanka badda ee Ingiriiska ee Amprey la yiraahdo. Israa'iil ayaa axaddii sheegtay in xurtiinta ay gacanta ku dhigeen markab xamuula oo laga leeyahay dalka Britain, isla markaasina ay maamulaan Jabaan, kaasi oo marayay koonfurta badda Cas iyadoo ay ku tilmaameen dhacdadaasi mid fal argagixisnimo ah oo Iran ay lug ku leedahay. Cawaaqibkana ay ku yeelan doonto guud ahaanba ammaanka bariga dhexe haddii aanan la sii deynin. Warkii dunidana waa naga inta. Xuska maalinta macallinka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay oo si weyn halkaasi u dul istaagay ahmiyadda u leedahay macallimiinta Soomaaliyeed mas'uuliyiin, iyaga oo markaasi la sheegay in macallimiintu ay door weyn ay ka qaateen habsami u diyaarinta ardayda iyo sidoo kale mustaqbalka dad badan. Wariyaha V O A-da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
22 November oo loo aasaayay maalinta macallinka Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo muhiimadda uu leeyahay macallinka Soomaaliyeed Muqdisho. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa soo qabanqaabisay munaasabadda sida gaarka loogu dul istaagay muhiimadda macallinka Soomaaliyeed, iyadoo la qusay doorka macallinku ku lahaa burburkii kadib samatabixinta iyo badbaadada ubadka Soomaaliyeed, iyadoo la qusay macallinku inuu qaatay door weyn dowlad la'aanta kadib, kuwaasi oo isku qalqaamay inaysan meesha ka bixin waxbarashada Soomaaliya. Markay burburtay dowladdii dhexe kadibna waxaa dalka ka hana qaaday waxbarasho maxalli ah, taasoo isku qalqaameen bahda waxbarashada, waxaana si gaar loo xusay muhiimadda uu lahaa macallinka Soomaaliyeed iyo doorka uu qaatay. Mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo ka mid ah bahda waxbarashada ayaa dul istaagay muhiimadda ay lahayd doorka uu qaatay macallinka Soomaaliyeed markii meesha ka baxday dowladdii dhexe Soomaaliya.
Runtii macallimiinta sharafta leh oo maanta halkaa lagu maamusaayo iyo macallin kasta oo Soomaaliyeedba ducaan ku marinayaa in Ilaahay subxaanahu watacaala ajar ugu bedelo shaqada awooye ballaaran ay gacanta ku hayaan. Macallinka la maamusaayo wuxuu soo xasuusinayaa dadkii waxbarashada ummadda Soomaaliyeed inay macno yeelato oo macallin uu hogaamiyo atartamiyadii ku baaqay Cumar Maxaa Cabdiraxmaan uu ka mid yahayd oo qof darigii dheeraa uu ku tiriy oo qiimo waxa waaye ugu yeesho isagu waxa waaye hogaamiye oo dugsiyada waxa waaye lagu ururiyo oo dadka waxa waaye wax la qoro waxna isbedelka la rabana halkaa qawi laga raadiyo. Macallinkaas waxa waaye Soomaaliyeed oo xilligaas waxa waaye doodiisu ay taagnayd ilaa iyo hadda culeystiisii iyo doodiisii waxa waaye waa inoo taallaa sidii waxa waaye loo shabin lahaa, loo maamusi lahaa, loo karaamayn lahaa. Waxa xusid mudan in macallimiintaas duruufaha ay kusoo shaqeynayay kuwo badan oo ka mid a ay inka shadiida oo khawaarijta waxa waaye ay laystay way fiicnaan lahayd in dadkaas waxa waaye macallimiintaas shidadan loo geystay in la tirakoobo, taariikhdana waxa waaye dad iyagoo jihaadka waxbarashada ku jira ku dhintay oo ku shadiida waaye in la tirakoobo. Sidoo kale waxaa jira macallimiin intaa burbur ku jiray oo dhan shaqeynaysay oo jumud waxa weeye majruuliin ah oo u baahan maamus gaar ah intii waxa weeye u baahan.
Wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Xildhibaan Ruslaan Libaax ayaa xusay muhiimadda uu lahaa macallinka hadda aan la siin, isagoo qutay shaqaalaysiinta dowladda markay timaado shaqaaluhu in macallinka door weyn uusan ku lahayn, muhiimna ay tahay fursad la siiyo macallinka Soomaaliyeed si ugu noqoto dhiirigelin iyo abaalmarin.
Anigu wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jooga gabadhaas 750 qaadane ama 750 qaadane waxaan lama qabanaysa telefoon ay labaatan afar saac ku markii uu wiil kalaa wuxuu baadana 750 asagana saal si lama garun ay hayaan mana ku dhawaad 10 kun oo shaqaalaha hayaa jir marka arintaas waa la qaadanay markuu noo sheegay annaga qof oo in badan aan duubahay marka ay soo kordhay bisha doonto in maalmeed ay faataan saddex boqol iyo wax la mid ah oo faarax uu ku dadaalay ay ku timid mana noqon doonto cataan wasaaradda shaqada iyo shaqada iyo arrimaha bulshadana in maalmeedka bulshada arkoodo kan ugu yar todoba boqol uu noqdo.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa ugu dambeyn ka hadlay munaasabadda. Wuxuu xusay wasiir Faarax in baaxadda waxbarashada si gaara marba u xusuustaan doorka uu lahaa macallinka Soomaaliyeed. Wuxuu xusay macallinka maanta aan lagu qori doonin qabiil, xildhibaan, wasiir, balse loo eegi doono yaa taqaane ama ku yaqaan markay timaado doorka weyn uu ku dhex leeyahay bulshada Soomaaliyeed.
Marka aan ka bilaabayaa inaan ambadyo weyn oo balaaran oo qiimo badan aad u diro macallinka Soomaaliyeed, nooc kastaba uu yahay iyo meel kastaba uu jiro, macallin buu waa astaanta nolosha. Haddii macallinka waayo, wax nolosha oo jiraysa hamay arkanto. Marka sidii horaa loo sheegay, waxaan rajaynayaa barbarta marka hore in loo sacbiyo macallinka loo sacbiyo wiilashii gabdhaha oo ku jiraa macallinka iyo macallimada soo macallinka iyo macallimada dhammaantood waa macallin. Waxaan runtii jeclahay inaan idin soo gudbiyo salaan iyo ambaryaan ku kaga sido ra-iisul wasaaraha xukuumadda tan qaran Alistair Xamza Cabdibarre oo saakin uu nala joogo laakiin rufasha qofmitabgaarka loo fidinayo daskaas kuwa xiniirwoobay daadadka iyo roobabka ayaa wajii aad iyo aad uga mashquulisay. Waxaad rajaynayaa inaad ku doontaan salaantiisa iyo hambalyadiisa dhammaantiis. Waxaan aad u bogaadinayaa bahda wasqanashada ma aha wasaaradda waxbarashada kaliya, dadku waxbarashada ka shaqeeya oo laga bilaabo macallinka sida buraag, macallimiinta dugsiyada, dugsiyada gaarka doonaya dalalaha waxbarashada.
Sanad walba ayaa la qabtaa xuska 12-ka Noofeembar maalinta macallinka Soomaaliyeed, iyadoo si gaar loo xuso muhiimadda uu leeyahay macallinka iyo doorka uu soo qaatay burburkii doolaanta kadib in meesha ay sakan bixin waxbarashada Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Mogadishu.
Weli waxaad dhageysanaysaan Washington. Qoysaskii ugu badnaa ee kasoo barakacay fatahaadaha ayaa soo gaaray duleedka magaalada Kismaayo, halkaasi oo maamulka Jubbaland uu dibadujin ugu sameynayo, waxaana dadkaasi badankood ay kasoo barakaceen deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab ee Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo tuulooyinka hoostaga degmada Jamaame isla Jubbada Hoose. Warkan waxaa kasoo diray magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Fatahaadahan sida weyn u saameeyey meelo badan oo deegaanada Jubbaland ka mid ah, gaar ahaan Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado, ayaa degmooyinka iyo deegaanada inta badan waxaa ku fatahay wabiga Jubba, iyo sidoo kale daadad xooggan oo ka dhashay roobkii miyigaanka ahaa ee ka daayay deegaanada Jubbaland. Dadkii ugu badnaa ayay fatahaadahaasi si weyn u saameeyeen. Meelaha ugu badan ee Jubbada Hoose ee fatahaadaha laga soo sheegay iyo dadkii ugu badnaana ay soo qaxeen waxaa ka mid ah nawaaxiga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose oo boqolaal ka mid ahay dadkii beeraleyda ahaa ay soo gaareen barakacooda deegaanka Lugnow ee waqooyiga magaalada Kismaayo, halkaas oo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ay dibadujin ugu sameeyeen. Degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sidaas si lamid ah tug ku soo rogmaday. Waxaa lagu soo warramayaa in dadku ay hareereeyeen degmadaasi Dhoble, islamar ahaantaana ay haatan halis ku jirto degmadaasi. Sidaas si lamid ah biyo ka yimid Lagdeera ayaa ku soo rogmaday degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoona laga soo sheegayo in degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ay buux dhaafiyeen biyo aad u tiro badan, iyadoona dadka suuqyada u adeegsatagaya ay isticmaalayaan doomo macmal ahi oo ay samaysteen. Degmada Baardheere ee gobolka Gado oo gebi ahaanba ay gooday buundadii kala qaybinaysa magaalada ayaa ka mid a meelaha halista ay ka jirto, islamar ahaantaana dadku ay kala goodoonsan yihiin. Degmada Luuq ee gobolka Gado ayaa sidaas si lamida dadka laga soo daadgureeyey guddiga kale ee wabiga si loo samato bixiyo dhowr boqol oo qoys oo ku goodan saraac dhinaca kale ee webiga. Degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa lagu soo warramayaa in ilaa in ka badan 20,000 oo qoys ay ku goodansan yihiin geddiga kale ee webiga. Islamar ahaantaana dhibaato aad u adag oo dhanka nolosha ahi ay halkaasi ku haysato degmooyinka gobolka Jabada Dhexe sida Saakow, Salagle, Buwaale iyo sidoo kale Jilib iyo Nawaaxigeeda ayaa dadkii deganaa ay isaga barakaceen hareeraha webiyada, iyadoona fatahaad xooggan ay ka dhacday degmooyinka Buwaale iyo Saakow, waxaana qulqulka dadka kasoo barakacay fatahaadahaasi ay haatan soo gaarayaan duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo oo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay dib u dejin ugu sameeyeen. Sida uu sheegayo guddoomiyaha gobolka Jabada Hoose Xasan Cabdi Guure Xasan Jabhaad oo ka hadlaya sida ay dib u dejinta ugu sameeyeen dadkaasi.
Saaka wuxuu socodkaaba wahaa oo safarka ahaa guddiga fatahaadaha oo dhammaan marayay meelaha dadku ay ku soo kaxeen ibn Ibaadeed oo tan ka mid tahay meeshanaad taagan ay laanyo waa ilaa dad 1,500 lagu qiyaasaya ayaa ku soo jabay oo kasoo tuulooyinkaas iyo magaalada Jabaaba duleedkeeda. Laanyo Yunus Galuud Stationka oo la jaagoonaya ninkaas dadku way istabaayaa, dad kale oo tiradooda aan weli aan la cadeyninna way aad bay ugu soo fulfulayaan meesha la yaado Daarsakuuni iyo eryadaas.
Nuux Xasan Daa'uud, guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Buurdhuube ee gobolka Gedo ayaa dhankiisa ka waramaya xaaladaha dadka goodansan ee geddiga kale ee webiga ku dhibaataysan iyo sida ay tahay xaalada degmadaasi oo biyuhu ay ku soo rogmadeen.
Mudahaan horta masiiradaan dibanaan doonnoorintera kalaan ku naaday laakiin dibanaa ama qubuurma ahaanba yani aad in saamaystay wanda markay go-oday baanka bari ku saabsan mowduuca mobaanadeeda caafimaadka 7-aad ee ahayd caafimaadayda waxaa u baran dad murbaana ka ah habeenkii wixii dabarkooda maalinkii ku falashanay qaanaydaan dadkay miin yar guri oo dadmay go-oday oorka dadka ayaa caanadooda yaan lama qiyaasi kara xitaa mobaana yaagaal ku dhigi basiir guud ahaanba buurna waa iska fulinaya caafimaadkiibiyaan kabtan waa maankaaya afaa urkoona min kale kara inmaqulida ku warad mahoy.
Inkastoo saameynta fatahaadahaasi ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambaysa ayaa haddana arrintan waxaa walaac xooga ka muujiyey ururada bulshada rayidka ee Jubbaland, iyadoona guddoomiyaha guddiga ururada bulshada rayidka Jubbaland Cabdifatax Jalwo oo baaq soo saaray ay dhankooda sheegeen in loo baahan yahay in dadka ay isu gurmadaan.
Talada ururada bulshada rayidka Jubbaland Junsa iyadoo ka duuleysa roobabka xooggan iyo fatahaadaha sababay dhimasho, barakac iyo burbur ku yimid hanti qaran, kuwa gaar loo leeyahay kaabayaasha dhaqaale guud ahaan tirada dadka ay fatahaaduhu saameeyeen waa waxay ka badan yihiin 590,000 oo qof, barakac 386,000 qof, dhimashadu waxay gaaraysaa 57 dhammaan oo isku jira gobolka Gedo, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. Talada bulshada rayidka Jubbaland waxay sidoo kale ogaatay khasaaraha soo gaara dadweynaha waxaa ka mid ah gaaraya dugsiyo masaajido 57 ah, xarumo caafimaad 13 ah, xafiisyo 19 ah, bundooyin 4 ah, saldhig boolis 3 ah.
Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Aadan Faarax Gaarade ayaa gabagabadii v o a u sharaxay saameynta ay yeesheen iyo khasaaraha ka dhashay fatahaadihii ugu dambeeyey ee ku dhuftay deegaanada Jubbaland.
Waxaan ku xaqiijinayaa ilaa iyo in ka badan nus milyuun ruux oo dadka shacabka ku nool deegaanada Jubbaland ay fatahaadahan iyo daadadkan roobka elninooda ay saameeyeen barakac dad ilaa aan ku qiyaasnay 235,000 iyo 300 oo ruux ayaa ku barakacday. Runtii dad ka badan ilaa 130,000 oo qoys ayaa ku go-doonsan ama ruux ayaa ku go-doonsan biyaha oo u baahan in laga soo daadgureeyo. Dhimashada hadda waxay maraysaa 20 inta uu noo diiwaangeliyay xafiiska gurmadka degdega ah iyo masiibooyinka wasaaradda. Kaabayaashii macnaha kaabayaashii dhaqaalaha sida wadooyinkii waaweynaa, buundooyinkii kulli waa ka kaaway burbureen.
Fatahaadda ku dhufatay deegaanada Jabada Hoose ee Jabada Dhexe iyo gobolka Gedo oo haatan u muuqata mid sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambaysa ayaa haddana waxaa sii kordhaya tirada dadku barakacay iyadoon ilaa iyo hadda aysan jirin gurmad rasmi ahi oo loo fidiyey dadkaasi marka laga reebo dadka qaarkii oo boodansanaa oo doomo lagu soo badbaadiyey. Aadan maxamed salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
Mahadsaned aadan. Weli arrimaha daadadka ayaan ku guda jirnaaye. Daadadka ku dhuftay gobollo ku yaala Soomaaliya ayaa waxaa ka dhashay dhibaatooyin bini'aadnimo, waxaana dhibaatooyinkaasi ay saameeyeen boqolaal ruux oo ka barakacay guryahooda. Meelaha ay fatahaduhu saameeyeen waxaa ka mid a magaalada Beledweyne iyo tuulooyin badan oo hoos yimaada. Marka laga yimaado barakaca, waxaa fatahaduhu ay saameeyeen dalag badan oo u abuurnaa dadka beeraleyda ah. Qaar ka mid a xildhibaanada kasoo jeeda Hiiraan ee ka mid a golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda ka deyrinaya xaaladaasi adag. Haddaba xildhibaan Maxamed Aadan Daahir oo loo yaqaano Caanoy ayaa arrimahaas uga waramay wariyaha v o a da Cabdi Casiis Barrow.
Walaalkiis, gobolka Hiiraan iyo dhammaan gobollada dalka Soomaaliya oo dhan waxaa ka jiro daadad iyo roobab iyo fatahaadyuubi dadka oo si kala nugul yihiin. Dad markii ugu horreysay hadda dhibaatadan ku dhaceysa dadka gobolka Hiiraan 2014 wixii ka dambeeyey sanad walba laba jeer ay magaalada ka baxayeen ayna kusoo noqonayeen oo guryahoodii waxay noqdeen meel oo mar walba biyo dhex yaaliin. Dadkaas waa dhibaataysan yihiin. Laba mar musqulo la qodaa, laba mar gurihii dib loo dhisaa, laba mar ganacsiga burburaa. Dad dhibaataysan waa laba guri kuleh, baadiyaan guri kuleh, magaalada gudaheedana guri kuleh. Dhibaatooyinka laga soo wariyana waxaa ka mid a Beledweyne oo kale hadda inaysan lahayn magaaladii maxay ahayd dooman oo dadkii wax u kala gudbi aysan lahaynin oo aad laysugu gudbi karin oo dadkii meelihii nadiifka ahay iyo meelihii qalalna aysan u bixi karin.
Waa gartay dadkii hadda magaalada ka barakacay xaggee bay ku sugan yihiin, gaar ahaan dadkii nuglaa ee haweenkii caruurta ahaa?
Wallaahi dadaaba bixi karin oo dadku waa kala dhibaato badan yihiin. Dada agoon iyo yicis iyo dad kale oo duqow ah, dad cuuri amiin ah, dad oo ilmo aanan qabin, dadan ehel lahaynin, dad badanaa magaaladii ku jiro. Magaalada aad iyo aad, inkastoo aan ugu mahadcelinaa hay-adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya oo muddo dheer waday dadka wacyigelin oo loogu digayay fatahaadyada iyo ilniinaha soo socdo dhammaan loogu digayay, taas waxay saamaxay dad badan inay magaaladii dib ka baxaano.
Eedayntaasi marka laga yimaado, waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan laga soo doortay golaha shacabka fadhiya. Idinka maxaa idiin tala ah? Keliya ma qayla dhaaminaysaan?
Annaga waxaan bilownay isha gabraarujin iyo abaabul wacyigelinaan bilownay, kulamaan bilownay, dadka Soomaaliyeed inaan la hadalnaan bilownay. Oo maanta hadda hadalka aan hadlay ka mid tahay dadka Soomaaliyeed, kow dadka reer Hiiraan inaan la hadlaan rabaa oo dadka Soomaaliyeed diriskiinii jaarkiinii aad ka tagteen ood maanta Ilaahay wax idiin siiyey oo wadamo horumaray ama ganacsi aad haysatiin, waxaan leeyahay awalan dadka aad taqaano dhibaataysan ood garanayso agoomanka iyo dadka curyaamiinta iyo duqowda haloo naxariisto si Ilaahayn annagana noogu naxariisto.
Dadkii sidaad ka warramaysaan waa dayac bannaan yaalla oo guryahoodii ka barakacay, sanadkiina waxaad tiraahdeen laba jeer ayay barakacaan. Shacabkan ku nool magaalada Beledweyne marna ma abaaray ka cabanayaan, marna ma fatahaaday ka barakacayaan? Miyaanu jirin qorsho guud oo aad siyaasiyiintiinan hormuud u tihiin oo dadkaasi dhibaatadaas haysato wax looga qabanayo?
Walaa horta walaalkiis, horta qorshaha ugu muhiimsan wax laga qaban lahay waa qorshaha amniga, waayo waxay u baahan yihiin fatahaadahan soo noqnoqdo ama xataa wubi biyar hadduu keeno oo keliyadii iska jabsanayaan oo qararkii wubiga iska dilaacayaan oo biyihii fatahaada wax keena waxay tahay ii sheeg. Ma jiro system adag oo dadkii gacanta ku haayo, ma jiro wubigii in la faaro oo la caro bixiyo oo dad samaynayana ma jirto. Wixii yaroo yimaado marna waa biyihii waa dhaafayaan dadkii, marna abaaray noqoni wubigi waa guda, marna maxayd biyihii markii maadiina dhibaatii geysanayaan oo meelihii saxda ahay ay u bixi lahayn ma jirto. Marka waxaa la hadlaya wasaaradda beeraha iyo cid kasta wax ka qaban karto iyo maamulkaas halkaas ka dhashaan Hirshabeelle inay si sax ah oo alla dartiis ah ay dadkaas ugu istaagaan. Dadka Soomaaliyeed dhibaatada haysata lama fiirsan karo, waa wax murugo leh, waa wax calool xumo leh, waa wax maanta dadkii markii hore maciishadii la daalaadhacayay maanta intay barakaceen baadiyo tageen oo guriyoodii ka guureen oo alaabtoodii ugu guureen oo asadkoodii hantidii ugu guureen oo iska dhaafay dadka qaarkood waan aragtay iyagoo lagu bixinayo fuustooyin iyo qadada kala loo adeegsanayo marka waxa ugu misuuxay tahay dawladda Soomaaliya ka codsanaya sida walaalaheen reer gada ay ugu gurmadeen oo doominka ugu geeyeen waxaan ka codsanayaa hay'adda sadma iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo qabanqaabadaas kale oo joogti badan ku bixiyo aan ugu mahadcelinaa dad Soomaali u gurmadeen dadka reer hiiraana doomankaasi u baahan yihiin aad ay ugu dhibaataysan yihiin.
Xil dhamaan halkaas su'aal baa ka imaanaysa kale xitaa ma awoodi weyseen inaad doomaha iibsataan haddii aad siyaasiyiinta tihiin oo dadkaasi loo geeyo?
Walaal, hadda waxaa la socotaa annaga maxay ahayd teeramkii ugu horreeyay dowladnimadan ku jirna sanadkii koowaad aanoo dhammaan sanadkii labaad aanoo socdo isfahamka dowladnimada iyo xildhibaanada isdhexgalkooda aha dartan ugu horeeya marka waxaan leeyahay waxaas intaasi wax ka badan sameynaynaa lafeena u hureynaa wax hantideena u hureynaa wax kasta oo dadkaas oo kasoo bilaaba magaalada beledweyne magaca ku dhaca maahina tuulo kasta iyo degmo kasta gobolka Hiiraan ah dadka degan dhibaato haysato dee waxaan leeyahay in loo gurmado wasaaradda caafimaadka wasaaradda oreena ii sheegay hay-adda maaraynta siweynta Soomaaliya sodma iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo cid kasta oo dadkaas wax ka qaban kartaa ugu baaqayna annagana wixii karaankayna ah waa ku baaqnay haddeertaan waan sameynaynaa insha allah waxa ugu horreeyana inaan jeebabkeena waxa ku jira aan bixinaa ku bilaabayna hadduu ilaah yiraahdo.
Xildhibaan maxamed aadan dahir oo loo yaqaano caanooy oo u waramaya wariyaha v o e da cabdicasiis barrow ayuu kaasi ahaa. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo haaruun macruuf.
Dadka ay barakiciyeen roobabka iyo daadadka waxa ay laban laabmeen toddobaad gudihiis waxayna tiradaasi korodhay oo ay gaartay 649,000 qof. Waxaa kaloo daadadku ay saameeyeen in ka badan 500,000 qof, taasi oo tirada dadka ay daadadku saameeyeen gaarsiisay 1,700,000 qof sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan isku-duwista gargaarka bani'aadminimada. Waxay qaramada midoobe sheegtay in cudurrada ka dhasha biyaha aan nadiifta ahayn sida shubanka iyo daacuunka ay cabsidoodu sii kordhayso. Waxaa gargaar naf-badbaadinaha loo sameeyey dad gaaraya 743,000 qof. Mid ka mid ah saraakiisha qaramada midoobe waxa uu galka baarista u sheegay in ka hortagis la sameeyey iyo dayactirka derbiyada biyuhu soo jabsadeen ay ogolaatay in 90% dadka laga daadgureeyey magaalada Banadweyne. Waxaa qaramada midoobe ay sheegtay in biyaha ka yimid Itoobiya, Kasoko ay cimilada El Nino iyo xaaladaha badweynta Hindiya ay keeneen roobab badan oo biyo dhigay gobolka. Kenya, Itoobiya, Soomaaliya ayaa ka mid ah waddamada ay sida weyn u saameeyeen roobabka El Nino. Waxay sheegeen hay-adaha gargaarku in dhulka xeebta Kenya uu biyo qariyey. Waxaa kaloo la mid ah gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya, gaar ahaan dhulka ku teensan dooxada Shabeelle. Hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya waxay sheegtay dhinaceeda in buundooyinka baadheere iyo boordhuuba ay dumeen iyo in daadadku ay saameeyeen dad tiradoodu ay ku dhowdahay 1,400,000 qof, halka dadka barakacayna ay dhan yihiin 687,000 qof. Dadka badan Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada dunida ee sida weyn ay u saameysay isbeddelka cimilada, inkastoo aanay jirin door ay Soomaalidu ku leedahay isbeddelka cimilada iyo diqowga hawada sii kululaanaya. Waxaa dalka isaga soo daba noqnoqday abaaro, fatahaado iyo barakac iyo masiibooyin galaaftay nolosha dad badan. Haatan waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey mar kale gobollo ka mid ah dalka ku dhuftay roobab xoogan iyo daadad, kuwaasi oo ay sababtay cimilada El Nino sida ay sheegeen hay-adaha gargaarku. Waxaana ku dhintay 19 qof, waxaana ku barakacay 900,000 qof, waxaana ku burburay hanti badan. El Nino waa cimilo keenta roobab xoogan iyo fatahaado ku dhufta meelo kala duwan oo dunida ah. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubbaland. Waxa uu galka baarista uga waramay roobabka iyo fatahaadaha socda.
Jubbaland laga soo bilaabo bishii Sebtembar 18 ilaa hadda aan joogno, waxaa ka da'ayay roobab xoog badan oo ka da'ayay dhammaan degaamada Jubbaland 3 gobolba. Roobkaasi waxaa ka dhashay fatahaad webiga Jubba oo mara inta badan degmooyinka dowladda Jubbaland, iyo daadad roobka ka dhashay oo saameeyey degmooyin fara badan oo webiga ka durugsan. sida degmada Ceelwaaq, Afmadow, Dhoobley, Qadhaadhe. Roobabkaasi way da-ayaan ilaa hadda, saameyn xadli baana ka dhalatay runtii waxa weeye oo dad dhimasho iyo burburaan siyaadba iyo barakacba leh.
Waaye, marka tirakoobtii ugu dambeysay maxay muujinaysaa marka ay noqoto khasaaraha nafeed ee soo gaaray dadka iyo hantida meelaha burburay?
Khasaaro weyn baa runtii roobkaasi ka dhashay. Dhimashada ilaa hadda intaanu xaqiijinay magaalooyinka iyo meelaha aksiskeedu fudud yahay iyo dadka waxa weeye soo barakacay, dadka ay dhimashadu ilaa 20 qof baa Jubbaland hadda ay maraysaa. Burburka hantiyeed, guryo gaaray waxa weeye 35,000 oo 2 gobol ee Jubbada Hoose iyo Gedo. Gobolka Jubbada Dhexe oo xaalad gaara ku jiraan burbur aad u xoog badan oo baaxad leh baa iyadana ka jira. Barakac saameynta dadka ay saameysay ilaa 510,000 oo hawaye qof bay saameysay. Dadka soo barakacay guryahoodi ka barakacay ee banaanka daafsana ilaa 230,000. Dad ilaa 230,000 gaarayaan ilaa hadda ku mashquulsanahay daadgureyntoodii oo go-doonsan oo in laga soo saaro meelaha ku godaysan yihiin oo la keeno meelaha ammaana ama xaweeye ay ku gaaray xaweeye biyaha banaanka ka. Marka aad bay saameynta waxa ugu nataaday
wasiirka gargaarka bani-aadminimada Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed ayaa weydiiyey gurmadka ay ilaa haatan fidiyeen.
Walaale, waanu wadnaa gargaarka dadkani ilaahay baa subxaana wa tacaala xaweeye mas-uuliyadana saaray inaan lagu gargaarro. Waana u taagannahay dowladda Jubbaland waxay qabatay madaxweynuhu magacaabay guddi, guddidaas oo madaxweyne ka gudoomiye ka yahay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowladda Jubbaland Mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamed oo dheere. Guddidaasi iyo dowladda Jubbaland iyo dowladda federaalka gaar ahaan hay-adda Sodma iyo saaxiibada aanu wada shaqeynay beesha caalamka wax badan baa laga qabtay. Waxaa ku guuleysanay inaan dooba badan geyno gobolka Gedo sida Baardheere, Boorruubo, Doorow iyo Luuq inaan dooma geyno dadka lagu badbaadiyo, dadka soo gudbaan. Raashimaa la geeyey, timir baa la geeyey, waxaa socda kastan asfaa dadka aan waxaweeye in loo la sidgaray oo loo turo lacag kaasha. Ifoodir food raashin in la siiyo oo ayada kamidiin WFP aan ka wada shaqeynaynay. Dadka in la siiyo dadka banaanka daasa in lasoo barakaciyo baca in loo geeyo. Way socotaa walaala arrintaasi, waana baaxadda dhibaatadana waa weyn tahay, laakiin waan wadnaa dadkaasi lagu gaarsiin karo wixii gurmaday la gaarsiiyo.
Waaye, marka maxaad u sheegaysaa dadka Soomaalida iyo beesha caalamka si arrintan gacan la idinka siiyo?
Walaale, waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed ugu horeyn, dalka gudihiisa jooga iyo dalka dibaddiisaba, maanta musiibada dhacday waa wax dadka Soomaaliyeed ilaah subxaanahu wa tacaala weynu imtixaanayo oo ku imtixaanayo kuwa wax haysta meelaha ammaankaa jooga, biyo ayna saameynin iyo kuwa saameeyey. Dadka Soomaaliyeed inay isku gurmadaan, dadkooda baahan ay caawiyaan, dadkooda durufaysan ay caawiyo u gurmadaan, gaar ahaan culimada Soomaaliyeed iyo ganacsada Soomaaliyeed. Arrinta in loo istaagay jawaabna laga bixiyo inuu dadka noo gurmano, beesha caalamka iyo ciidaha wada shaqeyno dowladda federaalka ah. Iyadana waxaa ku codsanaynaa, maanta xaaladdu waa weyn tahay, Jubbaland xaalad adag oo emergency bay ku jirtaa, in dadkaasi loo gurmado oo wixii la gaarsiin kara la gaarsiiyo, isku tashid iyo dadka ina badbaadiyaan aan ka wada shaqeyno. Annagu waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo Soomaaliyeed, khaasatan jaaliyadaha, oo wax ka geysanaya ama dadka caawinaya. Waxyaalaha noogu daran maanta dadku u baahan yihiin waa doomay dadku u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin dawo. Dadka marka xaweeye inaan isku tashano dadka inuu gulman ayaan ku baaqaya.
Gobollada kale ee sida weyn ay u saameeyeen roobabka iyo fatahaadaha waxaa ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Wasiirka gargaarka bani-aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka ee Koonfur Galbeed Cabdi Naasir Cabdi Caruush ayaa ii sheegay in ilaa haatan ay diiwaan geliyeen dhimashada 17 qof.
Roobabkii andiday waa socdaan. Degaanada Koonfur Galbeed waxay ka bilowdeen bisha Oktoobar 4-teeda ilaa hadda waa socdaan. Waxayna saameyn badan ku yeesheen degmooyin badan oo ka mid a deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, ha noqoto gobolka Bay, gobolka Bakoon iyo gobolka Shishaalada Hoose. Deegaanada ay saameynayeen waxaa ka mid ah degmada Baydhabo, degmada Bardaare, degmada Xodof, Afgooye, degmada Warlaweyn, degmada Marka, degmada Kontuwaaley, degmada Qoryooley, Baraawe, Sanlaale, Waajid iyo Buuraha Kaba. Degmooyinkaasna waxay ka kala tirsan yihiin 3 degmo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. tirada guud dadka ay saameeyeen roobabkan ilaa hadda waa 500,000 qof oo reer koonfur galbeed ah. Xogtaana waxaa soo ururiyay wasaaradda arrimaha gargaarka iyo hay-adda UNOCHA iyo hay-adda ka shaqeeya deegaanka waqti u dambeysay oon ayna cusub loo soo wadaalooyay.
Way waxaad nooga warantaa marka dadka ku dhintay, guryaha ku burburay, tirakoobta iyo khasaaraha kale ay geysteen daadadka iyo roob.
Horta dhimashada ilaa hadda waa 17 qof ayaa ku dhimatay. Hantida ku burburtay waxay u badan tahay degmada Baydhabo waa 4,500. Guryahaas ay isugu jiraan guryo caadi ah iyo meelo ay diidiiday dekraayeen oo guryaha ay dadkaas samaysteen oo gabaadka ka dhigaraayeen.
Marka dadka ugu nugul waa dadka barakacayaasha saasan kartay.
Waa dadka barakacayaasha laakiin roobka wuxuu aad ugu badanyahay magaalooyinka iyo daadad ka soo rogmanaya meelaha baadiya ah. Talada marka dadka dhibaatada kusoo gaartay ay diidiida iyo dadka deegaankaba waa u siman yihiin inta badanba, laakiin dadka aad nugul waa dadka ay diidiida degan.
Cabdinaasir Cabdi Caruush, wasiirka gargaarka bani aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka, waxa uu ka waramay cabsida haatan jirta.
Hadda horta waxaa ugu daran oo culayskooda ka taagaya dhinaca biyaha. Biyihii iyo waxaa isu dhex galay bulaacadii dadka marka muhiimadda gaarka hadda waxaa siinaya biyo nadiif ah, cuntadaa ku socoto. Cudurradana waa bilaabanayaan oo cudurradii shuban biyoodka ha noqoto ama cudurka malaariyada oo biyahaas keenayaan malaari badan inay ka dhalata kaneeca badan. Ilaa hadda gurmadyo waa la sameeyey, gurmadka aad ugu yaryahay hay-adaha carabta sida King Salman Foundation, hay-adaha Turkiya waa noo soo gurmadeen. Laakiin dadka ilaa hadda waxa la gaarsiiyey baahida ayaa aad u badan. Anaga dowlad ahaan waxaan sameynay lacagaha iska aruurinay wasaaradaha shaqaalaha, waxaan noo soo urinay 300 qoysina wax siina raashin siina degmada Baydhabo. Haddana lacagaan aruurinayna waxaa la furay account. Ilaa hadda dowladda dhexe lacagta kama soo gaarin, laakiin anaga lacagaan aruurinay insha allah sabtiga noo soo gabagaboobay. Kadibna waxaan jeclaa degmooyinkina wax gaarsiino. Laakiin sanadka gurmadka aad u yaryah sidii saddex sanadii hore looga bartay maaha, ha noqoto dhaca Soomaalida ama ha noqoto dhinaca hay-adaha caalamiga labadooda aad u yaryah sanadka.
Waa gartay marka roobabku inteebay sii soconayaan, daadadku hadda heerkooda halkee buu taagan yahay, maxaad saadaalidaysaan ama filanaysaan maalmaha iyo toddobaadyada soo socda?
Walaa roobabku waa sii soconayaan ilaa bisha December. Xoogaha qaarkood waxay leeyihiin ilaa January bilowgiisa, taasoo raaja walwal badan ay leedahay. Walwalada hadda ugu muhiimsan oo khabra waxaa ka mid ah rajowiga Shabeelle oo haddii uu fataho, haddii si xoog leh u fataho, inuu saameyn badan ku yeelan gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan degmada Afgooye, Walaweyn, Afgooye, Owdheegle, Qoryooley, Kuntawaar iyo Shabeellada, dhulkaas oo dhan aad saameyn badan oo ku yeelan doono. Roobka marka hadday sii socdaan, culayska waa sii badanaa, taasoo raajo walwal badan ay leedahay. Sanadkan markii hore qiyaasihii iyo dadaaladii la sameynayay iyo xoogihii la aruurinayay, marka hore waxaa la aaminsanaay roobabka saameyntooda inay ku qaban doonto gobollada ay wabiyada maraan, Shabeelle iyo Wabiga Jubba. Laakiin hadda sida muuqata magaalooyinkii wabiyaasha aan marin ayaa culaysa badan ay soo gaareen. Marka dadaal badan waa jiraa, laakiin gurmadka iyo wax dadka gaar ay weliyeen.
Marka daadka Baydhabo si u dhan yahay waa roob kor ka soo daayay,
roobka kor ka soo daayay iyo biyo daadad ah oo ka imaaday deegaanada nagu xeeran. Laakiin roob aad u xoog badanaa magaalada Baydhabo ka daayay dhexdii isbuuca la soo dhaafay, taasoo saameysay ugu yaraan 70% magaalada guryaheeda deegaan kale. Fulaanta saameyn aad iyo aad u xoog badan ayuu magaalada ku yeeshay oo weligeedaana taariikh la arkay.
Gobollada kale ee sida weyn ay u saameeyeen roobabka iyo daadadku waxaa ka mid ah maamul goboleedka Hirshabeelle, magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu nugul daadadka sanadkan kama duwana kuwii hore. Caayshe Khariif Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Hirshabeelle.
Xaruun wanaagsan tahay roobabka iyo fatahaadaha isbiirsaday oo ka dhashay daadadku rogmaday iyo webiga oo dalkiisa dhaafay iyo saameynta ay ku yeesheen Hirshabeelle. Saameyn aad u xoogan waaye, marka maadaama ay tahay deegaanada dharoolen wabiga Shabeelle, saameynta uu ku yeeshana waxaa ka mid ah in dadkii barakacbaxsan uu ku yimaaday, dhimasho iyo dhammaan burbur hantiyeed. Sidoo kaleeta ay jiraan in dhammaan dalagyadii beeraha xoolihii intaba ay ku baabeen.
Marka dhibashadu intee maraysaa burburka intee buu leedahay?
Ripoortka ugu dambeeyey ee wasaaradda ay helaysay sidoo kaletana dadka deegaankan ay nala soo wareegeen tirada dhimashadu ilaa rasmiga ilaa hadda aan heyno waa 14 qofood oo ilaba xaruur ay ku jiraan.
Iga waran khasaaraha kale ee uu gaadhsiiyey ama dadku gaadhsiiyeen hantida iyo guryaha.
Wallaahi horta khasaaro isugu jiro hanti iyo burbur dadweyne oo isugu jiraan. Hantida haddaan dhaho inta badan waxaa xirmay isku socodkii dhammaan maaragtay magaalooyinkii saabeeyeen sida Jowhar, Mahadaa iyo Beledweyne oo hadda meelaha ugu daran ah, iyo sidoo kale tuulooyinka hoos imaada oo runtii ayaga laftirkoodii hadda ay noqotay xataa wasaarad ahaan waxaan ku saacideynayna inay ku gudbaan dooman, haddana doomankii ay geli waayeen tarka biyaha oo aada u maaragta u soo tarayo. Marka barijyadii maaragtay meelihii afastalajaradii dhamaay, suuqyadii, cusbitaaladii, MCJdii, dhammaan ilihii dadkii maaragtay ay ku noolaayeen oo janway saameysay fatahaadan.
Waayah, marka diyaar garowgii aad sameyseen sidii looga hortagi lahaa fatahaadahan, maxay u shaqayn waayeen wixii tabaabushee la sameynay?
Walaal horta alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan maanta maaragtay aan aad ugu faraxsanahay intii ay soo jirtay degniinahan qataraha wato maaragtay aan jeedinayna anagoo adeegsanayna dhammaan meediyaha haddii aan ku leed radioyada iyo aaladaha kale wax dadka lagu gaarsiiyo in maanta inta badan ay maaragtay dadka degniinihii ay ku baraarugeen. Waxaan aaminsanahay haddii aysan ahaan lahayn degniinahan iyo maaragtay shaqadii wasaaradda iyo state-ku u qabto in ay intaas ka badatay dhibaatada. Marka waxaa isleeyahay 80% waxaa uga shaqeysay degniinihii oo waqtiga hore aan dirini maadaama dayr shabeelana ay tahay meelo inta badan lagu yaqaano fatahaadihii haddana qatarahan iyo qataro sida hore ka maaragtay ku culus. Marka degniinihii waxaa isleeyahay wax badan ay shaqeeyeen dadkiina waqtigii ugu horreeyey ay ka baxeen guryahoodii. Waxa hadda oo dhimashada keenayana waxa waaye dadkii inta badan meelaha ay suriyihii dadka ahay u go'doosanay oo ayadana toogii biyaha kasoo rogmanayeen ay aad u saameeyeen.
Injineer Cabdirashiid Cali Cumar Foodi waxa uu la taliyo u yahay guddiga fatahaadaha ee Beledweyne, waana farsamayaqaan dhismayaasha iyo kaabayaasha nolosha iyo dhaqaalaha. Waxa uu ka waramay diyaar garowgii la sameeyey iyo waxa uu shaqayn waayey marka ay noqoto ka hortaga daadadkan.
Runtii waa su-aal fiican. Diyaar garowga waa la sameeyey waxaa jira waxyaabo gaabsan waa jireen oo tusaale ahaan meelihii biyaha ay kasoo baxeen magaalada Beledweyne beryihii lasoo dhaafay juun waqtigii loo baanaa kulleeyeen umaymaan wax laga qabtay oo meelahaas waa meel fur ku tifilisay ahaayeen oo biyaha ay kasoo baxeen ilaa 5 meelood qaarna waa shaqa ku socotay qaarna waxba laga mabaqabanba oo 5 bilood sidaan isleeyahay. Markii hadda biyaha soo dhawaadeen u baajiwaano iyo lagu xirxiray oo laisku diray daal laisku dayay laakiin waxaa loo badkay saxda ahaa markii dab loo hadlo in maraymaa in laga qabtay oo uya meelihii sidii ayay u banaanaayeen. Waad garan kartaa hadda meelihiin jawaano lagu xiraayo maanir waxay ahdeen markii hore laga sii shaqeeyo oo meelahaas ama derbiyo caraa laga dhisho wax biyahaas un jooji kara. Laakiin dadaallo waa la sameeyey laakiin dadaalladii waxaan dareemaa in weli ay ka jiraan waxay xirinaayeen.
Maxaa kaaga baxay meelaha kale waddanka ay daadadku saameeyeen Baydhabo, Barbeere, Luuq? Maxay kala mid yihiin Beledweyne ama Kagadweyne?
Waxay kala mid yihiin Beledweyne sida daadadka buuraha kasoo xugmado kale sidaad aragnay Kaalkaayo iyo Barbeere iyo Baydhabo dadkuna waxay deegaansadeen meelihii biyo mareenka ah badankooda oo wax dhibka ugu horreey oo ku dhacay waxa waaye daadadkaas marka ay maraayaan meelihii biyaha mari jireen ama 20 sano kahor ama 30 sano kahor. Haddii ay ku xiran tahay koobka dacmadiisa marka dadka ugu badan oo dhibaatadii ka soo gaarto waxa waa dadka degan meelaha waadiyaasha ay maraan iyo wabiga markuu fatago dadka u dhow meelaha jilicsan ee wabiga uu ka soo fataa markii biyaha ay bataan sida aad ka aragteen buundada baar dheer oo kale waa buunda aada u dheer waa isbaankeeda dheeryahay marka tiirarka waxmaysiiloobe markii bresharka uu ka batay buundada ay biyay ka kormareen stalijarki buundada aa khlocsamay buundooyinkaanne waa buundooyinkaada baylibriis oo waa long term buundooyin loogu talagalay waa buundooyin emergency oo militariga ingiriiska intigare oo isticmaali jiray waa buundooyin sahlan oo sida loo dhisanay u sahlan tahay laakiin u nugul markii daadadkii fataada iyo bresharka aan markii uu dhacayo marka waxaan ogaan iskiga midixin
injineer cabdirashiid cali cumar foodi waxa uu leeyahay dadka deegaanku iyaga ayaa ugu muhiimsan marka ay noqoto inay isku tashadaan barnaamijkii galka baaristuna waa nagayntaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi galka baarista markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Magaalada San Francisco gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa toddobaadkii hore marti gelisay shirka iskaashiga dhaqaale ee Asia Pacific. Inta badan ururada iskaashiga waxaa samaysta dalal isa siyaasado gool hase yeeshee, ururkan waxaa xubno ka ah dalal aan siyaasadda isku dhinac wadin. Inta uu kulankaasi socday ayaa waxaa kulmay madaxda dalalka Mareykanka iyo Shiinaha oo labaduba ururkan xubno ka ah. Haddaba intaynaan u gelin waxa labada hogaamiye ay ka wada hadleen bal aynu marka hore eegno taariikhda ururkan. Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Ururkan waxaa la dhahaa Asia Pacific Economic Cooperation. Marka waa urur ay ku midoobeen wadamo badan. Waxaa la aasaasay ururkan 1989-kii xilli uu sii dhamaaday dagaalkii qaboobay, una bilaabmay New World Order-ka. Marka ujeedadiisu waxay ahayd in bal lagu sheekaysto oo la iska kaashado dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga in lasu furo. Marka waxaa lagu sameeyey Australia, wadamadii sameeyey waxaa kamid ah Australia, Canada, Brunei. Marka haddo meel uu soo gaarayo marka dambe laay ka noqdaan wadamadan xooggale oo jaynuhu ku jiro, ilaa 21 wadan ayaa hadda xubin ka ah. Mana aan qasab inuu ururka ku jiro wadanka, laakiin hadba haddii dantaada ka arkan waa iska iga bixi kartaa, wax dhibaato ma lahan. Marka ujeedadiisa waxa waaye, maadaa wadamada ay ku jirasaasaan ay kala duwan yihiin, haddana sidee la iskaga kaashan karaa dhanka dhaqaalaha, sidee horumar looga gaari karaa oo ganacsiga laiskugu furi karaa?
Waan gartay shirkii ugu dambeeyey toddobaadka horu ka dhacay gobol California dalka Mareykanka, waxaa isku arkay madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Shiinaha oo dabcana labada quwadood ee dhinaca dhaqaalaha ugu waaweyn. Marka qodobadii ay ka wada hadleen labada hogaamiye maxay ahayn? Inagoo og in xilliyadii dambe ay jirtay xurguf labada dhinac u dhexaysa.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Waxuu ahaa shir muhiim u ah labada madax inay isku arkaan maadaama ay wada hadleen sanadkii ku dhawaad, ay isa arkin kulan saan oo kale isku arkin. Marka waxyaalaha ay ka wada hadleen waxna waa waxay la dhihi karo waa lagu guuleystay, waxna waa wax la dhihi karo laguma guuleysan. Haddaanku horbanno kuwa la dhihi karo waa lagu guuleystay in gool maanan waxaa ka wada lagu guuleystay laisku raacay, waxa waaye in bal la furo wada hadalka communicationka u dhexeeya labada military, ciidamada Mareykanka militariga iyo kuwa Shiinaha militariga, haddii lacala uu khilaaf imaado. Qadkaas wuxuu xirmay sanadkii hore ee 2012-kii bishii August, markay tagtay speakerkii Nancy Pelosi ee booqatay Taiwan. Marka xiriirkaasi la soo celiyay waa laisla gartay. Waxaa kaloo laisla gartay oo Mareykankana aada muhiim ugu ahayd in daawadan oo kiimikadan laga keeno waxyaalaha laga sameeyo laga keeno shiinuhu fentanylka laga keeno shiinuhu kadibna la keeno wadamada Latin America Mexico Mareykanka ugu dhowdahay inta halkaas lagu soo saaro Mareykanka loo soo dhoofiyo Mareykankana dibaato badan ku hayso taasna in yani sida wax looga qabana waa isla gartay inkastoo taas uu leeyahay su'aal ka taagan tahay waayo 2016kii markii Obama xafiiska joogay sidaas oo kale ayaa looga hadlay shiinuhu waxbay ballan qaadeen ballantiina kamay soo bixin 2018kii markuu madaxweyne Trump xafiiska joogay sidaas oo kale ayaa looga hadlay shiinuhu ballantaas wali waxba kama qabanin marka su'aashu waxa waaye ballantaan hadda ay qaadeen inay wax ka qabanayaan kuwaas oo kale lama noqonay mise way ka duwanaan doontaa bal waxa sheegay doonaayada faahfaahinteeda labadaas qodob waa qodobadu waa weyn oo isla gartay laakiin waxyaalo badan oo kale lagu hadlay jirto oo isku raacin sida kuurida waqooyi daandaansiga ay ka wada Rijikas Iran in ayda la xadiday influence-geeda ay bariga dhexe ku leedahay Taiwan nabaanteeda oo ayadana doorasho ay ka dhici doonto sanadka soo socda January iyo in waxa ugu muhiimsan oo ah ayadana faanteeda in la abuuro madal looga sheekeysto bal sida loo xadidi karo artificial intelligence waa ayadana faanteeda qatar weyn adduunka ku ah marka kuwaas weli iskuma raacilna ka weli wuu socon doona wada hadalladooda waxyaalahaas ayaa ugu muhiimsanay shirku wixii looga wada hadlo labada madax ee wada hadleen
waan gartay maxamed maalinta shalay ahayd wasiirada arrimaha dibadda ee afar dal oo carbeed waa Sacuudi Carabiya Masar Urdun iyo Falastiin oo uu heliyo wasiirka arrimaha dibadda Indonesia ayaa shaaciyay inay tagi doonaan caasimadaha dhowr dal oo dunida ah si ay uga hadlaan arrimaha ka socda bariga dhexe ee dagaalka u dhexeeya Israel iyo Hamas. Waxay ka bilaabeen dalka Shiinaha magaaladiisa Beijing ee xarunta wadanka. Marka waa maxay muhiimadda ah in ay ka bilaabeen socdaalkooda dalka Shiinaha?
Muhiimadda waxa ugu muhiimsan waxa waaye in la joojiyo dhibaatadan militariga oo Israel ay ka wada bariga dhexe Gaza, in la joojiyo arrintan oo bariga dhexe ka soo cusboonaatay oo u dhexeeya dagaalka u dhexeeya Israel iyo ururka Hamas in bal la qaboojiyo ama si dadkaas meesha ku dhabaataysan loola gaari karo gargaar bini'aadnimo iyo sida arrintaas meesha loogu xallin karo loogu damin karo taas ayaa ugu muhiimsan socdaalka sababta ay Shiinaha u doorteen Shiinuhu bariga dhexe wadan kasta saaxiib ayuu leeyahay mana rabo inuu khilaaf militari ku lug yeesho dhanka militariga ee bariga dhexe Shiinuhu wuxuu rabaa inuu cid kasta saaxiib la noqdo Sacuudiga saaxiib uu leeyahay Iran saaxiib uu leeyahay waana ogeed asugu inuu heshiisiyey sanadka soo dhaafay Sacuudiga iyo Iran marka Shiinuhu wuu ogyahay in dan ay ugu jirto nafahantiisa bariga dhexe oo nabadli kaas sababtoo ah energiga ugu weyn oo kasoo dhoofsada Iran iyo Sacuudiga ayaa hadhowda haddii bariga dhexe xaaladiisa ay faraha ka baxdo dhibaato weyn oga imaan karta marka waxay isleeyihiin Shiinuhu waa wadan xoog loo ururka United Nations-ka ku leh veto marka haddii ayagu isagu ay ka bilaabeen adkasan uu saaxiib leeyahay waxay u arkaan inuu arrintan ka qayb qaadan karo sida loo xallin karo khilaafkan u dhexeeya Hamas iyo Israel.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay shirkii iskaashiga dhaqaale ee Asia Pacific oo toddobaad kore ka dhacay dalka Mareykanka. Mareykanka iyo Shiinaha oo xubna ka ahina ay isku afgarteen xallinta qodobba ay markii hore isku hayeen. Inta hadaba barnaamijkan oo kale aynu mar kale ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdisandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi halka aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haddii aan soo qabto mid ka mid a qodobadii wararkeena ugu waaweynaa, saaxiibada beesha caalamka Soomaaliya ayaa war saxaafadeed soo saareen walaac waxay uga muujiyeen xiisadda ka dhalatay moranka ka taagan doorashooyinka Puntland. Saaxiibada beesha caalamku waxay walaac ka midaysan yihiin ay ka qaban ayaa la yiri halista xiisadda oo kor u kacda iyo sidoo kale abaabulka ciidamada garowga ka socda. Joogitaanka ciidamadan ayaa waxaa la yiri cabsi gelin karta dadka shacabka ah, taas oo keeni karta in iskuulada la xiro sida lagu yiri war saxaafadeedka. Qoraalka ayaa intaas ku daraya in ay jirto inaysan jirin wax marmarsiiye ah oo loo mari karo rabshado ama hanjabaado joogto ah. Cabashadan waa in lagu dhameeyaa si nabad ah oo loo maro wada hadal ayaa lagu yiri saaxiibada waxaa loogu baaqayaa dhamaan dhinacyada inay khilaafkooda ku xaliyaan qaab nabadeed ayaa warsaxafadeedkaasi lagu yiri beesha caalamku waxa ay weli ka go'an inay Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ba ka taageerto dhisida aasaaska bulsho nabada iyo mid barwaaqo ah ayaa lagu yiri warsaxafadeedka waxaan si dhow ula soconaa xaaladda waxaana ku baaqaynaa in si degdeg ah loo dejiyo xiisadda wada hadalna lagu dhameeyo dhinacyada siyaasadda ee Puntland ayaa layiri markana dhinacii heesaha hanna idaacaddeenni galabnimo ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa intaanu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.